Luca.
Здравейте, продължаваме с серията посветена на уроци на Тора от равини, които са живели или са родом от България. Тази седмица ще празнуваме Ханука и съответно ще научим нещо малко по повода. И ще се занимаем днес с една статия, която е публикувана 30-те години и е от равина Рав Шамуел Бенямин Бехар от Пловдив. Но първо ще кажа нещо малко за Ханука. Ханука празнуваме победата на еврейския народ над гърците по времето на втория храм. Победа, която е била изключително постигната с чудеса. Една малка и не добре организирана армия, която успява да побежди една огромна империя. И в същото време да възстанови своята собствена автономия и власт върху живота, не само материалния, но и духовния. Всъщност това е била основната борба. Гърците тогава са искали не само да властват над ежедневния живот на евреите, които са живели в Ерцерал тогава, също така са искали до някаква степен да им повлияят и религиозно. Всичко това се започнало с една културна асимилация и приемането на това, което наричаме елинизъм, гръцката култура, която обаче не, което обаче не свършва там, продължава с едно желание и агресия от страна на гръците за това евреите не само да приемат тяхната култура и начин на живота, също така и да променят духовния си начин на живот и религиозните си възприятия, които от гледна точка на гърците са били изключително непрогресивни в кавички и нетолерантни. Тоест гърците така са възприемали евреите. И затова те всъщност са станали едни огромни агресори и са опитали да ограничат свещенослужението и спазването на различни еврейски закони, традиции, което в последствие довежда и до отговора на евреите, който в последствие се превръща в една война и завършва с победата на евреите над елените, над гърците и възстановяването на тяхната автономия в Ерец Исраел и преосвещаването на Йерусалимския храм, който бива осквернен от гръцката армия. И, както знаем, едно от чудесата, които се случва, което е едно чудо, което ритуалите на Ханука, запалването на менората на Ханукията е свързано с чудото на малкия съд с свещено масло, свещено захтин, който е бил намерен неосквернен. С този съд се запалва менората в храма и чудото е, че тя продължава да гори в продължение на 8 дни, въпреки това, че съда сам по себе си събира само захтин достатъчен за един ден. И с това по някакъв начин се и показва, че цялата тази победа, която те са видяли в войната, всъщност е директно чудо е дадено от Бог, за да може те да върнат автономията си и да продължат с свещенослужението такова, което е било преди осквърняването на храма. И Ханука всъщност идва, думата идва от това преосвещаване, Хануката Байт, преосвещаването на дома, т.е. дома на Бог, храма. И връзката между чудото на победата на войната и това чудо, което е доста явно чудо и чудо свързано с храма. Това са двете неща, които всъщност отбелязваме и в молитвите ни, и в начина, по който най-явно изпълняваме тази идея за разпространението на чудото на Ханука. Спалянето на Ханукията, спалянето на свещите на Ханука всеки един от тези 8 дни. И сега ще продължим с самия урок. Както казах, урока е базиран на статия, публикувана в бюлетина на Централната конститутория на евреите в България, което е било всъщност изпълняващото тяло на българската еврейска общност в годините преди Втората световна война. И всяка седмица излиза в бюлетин, в който много често се помещават или проповеди на различни равини, или различни статии, посветени на еврейска история. Много пъти преди това сме дискутирали такива статии и проповеди, които са били напечатани в този бюлетин от главния равин на София до преди Втората световна война, доктора Шеха Нанел. А сега днес ще видим статия, която е написана от равина Рав Шмуел Бенямин Бехар. Малко за него, той е роден в Пловдив в 1875 година. Когато е на около 12, той заедно с баба си и дядо си прави алия, или поне те правят алия, те се заселват в Ерец Исраел, той заминава заедно с тях по препоръка на негов учител в България, Рав Елияу Алкалай, който му казва, че той следва да продължи еврейското си образование в Ерец Исраел, заедно с баба си и дядо си, така те го вземат заедно с тях. Той учи в едни от най-добрите ешиви в сефардски ешиви в Йерусалим. Там става там е колега и приятел и ученик на Бенцион Хайозиел, който в последствие ще стане първия главен сефардски равин на държавата Израел. И след няколко години в Йерусалим той се връща в Пловдив и става учител в местното еврейско училище. Също така той става и много ден ционист и един от първоначалниците на ционистическото движение в България. Ционистическото движение в България се заражда в Пловдив и един от основателите му е Рав Бехар. Той след известно време не само че учител, той е учител в положение на около 30 години, той става и Аф Бедин и главен на общински равин на Пловдив и някъде между 1924 и 1931 той също така е председател на Върховния Бедин на България, което е било нещо като апелативно тяло на Бетейдин, на тези духовни съдилища в България. И той е бил негов председател преди доктор Ханел София да вземе тази позиция. Той е бил ветеран от Първата световна война и също така публицист. Пише много в чуждестранни еврейски вестници и списания по повод ционизма и съответно в България също така е много влечен в това. И обаче по-голямата част от живота си той прекарва като учител, съответно в еврейско училище и като главен равин на Пловдив. И умира там 49-та година, когато Бен Гурион посещава България малко преди основаването на държавата. Израел, той отсяда в Пловдив и там имаме дори снимка на това как го посрещат в местната синагога и Рав Бехар дава поздравително слово. И той умира на Йом Кипур 49-та година и бива погребан в Пловдив. Той не успява да замине за Ерец Израел заедно с семейството си, повечето от които се преместват в Израел заради напредналата му възраст. Само да отбележа нещо, името Бахар като фамилия е много популярно в средите на потомците на изгнаниците от Испания. Много правят грешката, че това е свързано с че това име е свързано с някаква област в Испания. Да, може и дори да има някои хора, които оттам да идва името, обаче всъщност Бехар е съкращение. Съкращение на иврит от думите Бен Квот Араф, което се превежда като синът на много уважаемия равин. И това е съкращение, което виждаме много често в имена на равини, чиито бащи са били равини и така нататък. Както се вижда от заглавието на самата тази статия, която сега ще прочетем заедно, името на баща му също е било Бенямин, Шемуел Бен Бенямин. А Бехар идва най-вероятно от това, че когато името се е изписвало на иврит, тогава просто той го е изписвал като Шмуел Бен Квадараф, който, както казваме, се съкращава като Бехар, Бенямин. Обаче всъщност не е имал тази дума като фамилия се заражда по-късно. Най-вероятно някъде по средата на живота на самия Рав Шмуел Бехар. Окей, значи сега продължаваме с самата статия, която е от декември 31 година и посветена на Ханука. И той пише следното. Ханука е един от първостепенните религиозни и национални празници на еврейския народ. Тук само ще отбележа, че тъй като ционизма е толкова голяма част от живота на Рав Шмуел Бехар, много често ще има препратки към националния живот, национални празници, национализъм и така нататък. Той става дума за ционистическите му възгледи и връзката между културния и религиозния живот на еврейна и този ционизъм, който става дума за 17 години преди основаването на държавата и е в този момент теоретичен до някаква степен. Обаче това е което си има прави тук под национални празници, т.е. празници, които по някакъв начин са свързани с тази идея за Ерец Исраел, за връщането в Ерец Исраел и реализирането на мечтата на ционизма. И съответно той пише, Ханука е един от първостепените религиозни и национални празници на еврейския народ. Той ни припомня от една страна голямото значение, което нашите прадеди са отдавали на храма, на Бета Мигдаша, неразривната връзка, която те са имали с религията и как те са оценявали свободата и независимостта. И тук ще отбележа следното. Това, което има преди, то е следното, че когато евреите в този период решават да въстанат срещу гърците, това не е като резултат от това, че те биват покорени от гърците, и има много тежки данъци или нещо този сорт. Това, което предизвиква въстанието, всъщност е това, че те се опитват да ограничат религиозния живот на евреите. И това всъщност, както казахме преди, е и причината те да започнат този бунт, това въстание, което последствие довежда до възвръщането на автономията им и преосвещаването на храма и свещенослужението. И това, което всъщност има преди тук с това изречение. Виждаме какво значение са отдавали те на храма и на неразривната връзка, която те са имали с религията и как те са оценявали свободата и независимостта. Тоест, свободата и независимостта, които те са преследвали, са били като са били, това нещо, което е щяло да им даде възможността свободно да проповядат религията си и да живеят начина на живот, който е предопределен от религията им. Съответно, това е връзката, за която става дума тук. Т.е. това желание за свобода и независимост не са били както, може би, желанието за свобода и независимост на национализма на 19-20 век, а са свързани с религията и ограниченията, които гърците са въвели в религиозния начин на живота. Т.е. това е нещо, което трябва да имаме предвид, когато говорим за Ханука. Тоест, не е просто някакъв ден на независимост, а специално на независимостта, която е била преследвана с цел те да могат да живеят един религиозен живот, който не е ограничен от някаква чужда сила. И продължава Рав Бехари пише: храмът беше символът на еврейския култ. Тук български е малко устарял, съответно, култ имам предвид не култ, както го разбираме днес в 21 века, 20-21 века, става дума по-скоро за религия, т.е. еврейската религия. Култ като някакво свещенослужение и религия. Тоест, храмът е символът на еврейската религия и там се манифестираше еврейския им живот във всичките му форми, молитвите, нравствеността, милосърдието и чистотата на душата. Тоест, всичко това Рав Бехар вижда като символика и като манифестация на самия храм. И той бил, продължава и той пише, той бил центърът на развитието и там се проповядвали най-благородните идеи на Израел. Тоест като място, което от цял Израел се стича и всички евреи по няколко пъти годишно. Тоест това несъмнено е бил и център на развитието и на идеите в еврейския народ. Както казваме всеки шабат, някои общности, всеки път, когато се отваря Арона Кодеш и се вадят турите, за да се четат Кимицион теце Тора, Двара Шем Иерушалаем, защото от Сион ще произлезе Тората и думата на Господ ще от Иерусалим. Тоест, Сион е друго име за Иерусалим, тоест и двете части на стиха казват едно и също, тоест, че Иерусалим като център на еврейския народ, оттам ще и извира Тората и това, което Бахар нарича тук най-благородните идеи на Израел. Отново храма е пък самия той център на Иерусалим и значението на Иерусалим. Да, той пише, той бил центърът на развитието и там се проповядвали най-благородните идеи на Израел и световните идеали, които са надеждата на цялото човечество. Тоест, въпреки на пръв поглед незначителността на една такава група хора в Близкия изток и тяхната малка територия, въпреки това виждаме как много от идеите и за свобода, индивидуалност и така нататък на западния свят произтичат от Тората, Танаха и тези идеи зародени в Йерусалим. Продължава Рафбехари, пише: Тората е душата на Израел, т.е. душата на еврейския народ. И с нея еврейският народ развива своя дух, обогатява своята култура и заекчава своите нрави. Тоест, Тората като душата на Израел, тоест занятието с Тора е нещо, което развива духа и обогатява тази култура на еврейския народ и заекчава своите нрави. Това е, което си ме прави тук. И тя е необходима, той продължава и пише, тя е необходима за съществуването на еврейския народ, както въздухът за живота. Тоест, по същия начин, както живота е ограничен и не може да продължи отвъд определено време без въздух, по същия начин и съществуването на еврейския народ е свързано с Тората. Рав Беха пише, свободният живот в независима държава му е бил необходим, за да може спокойно да развие живота си върху споменатите по-горе принципи. Това е препратка към историята за Ханука отново, че това, което са искали е да могат спокойно да развиват живота си върху споменатите принципи на нравственост, молитва, милосърдие, чистота на душата и така нататък. И за да постигнат това, те са имали нужда от този свободен живот в независима държава. И той продължава и пише, и когато еврейският народ видя, че стълбовете върху които той е опрян, чужди народи са опитали да ги разрушат, и с това животът му е бил поставен в опасност, тогава той е народ на книгата, който не познавал военното изкуство, в най-опасния момент затворил книгите и с удивителен героизъм се нахвърлял против своите врагове и ги изтласкал зад границите на Ерец Израел. Тоест, тези стълбове, които определихме преди това, молитваната на нравствеността, милосърдието, чистотата на душата и всичко това, което е било директно свързано с Тората, която е, както той беше написал преди това, душата на еврейския народ и като въздух за живота на еврейския народ. Когато те виждат, че тези стълбове биват застрашени и едва ли не ще паднат поради тази чужда сила, която ги ограничава, то тогава те, въпреки това, че е било нехарактерно за тях, са променили своя фокус и са оставили това, което всъщност са били посветили живота си в този момент, духовното, и са се обърнали към военното изкуство, за да се спасят и за да изпрогонят и изтласкат враговете си. Тук, разбира се, не става дума за целия еврейски народ тогава. Тук това е препратка към лидерите на това въстание. Лидерите на това въстание всъщност идват от повечето от тях идват от сред свещенослужителите, които, да, за тях наистина тяхната роля е била изключително духовна, изключително и само духовна, обаче в момента, когато оцеляването на еврейския народ като независим и самодостатъчен е застрашено, то тогава те, въпреки това, че са става дума за свещенослужители, въпреки това, че те не са запознати с военното дело, въпреки това, че те не са били военни, те взимат оръжие и започват една борба. И впоследствие голяма част от еврейския народ се присъединява към тях. Това не е било напълно бунт на евреи срещу гърци. Това е било по-скоро бунт на тези евреи, които са искали да продължат своето себеопределяне като евреи и да запазят техния начин на живот, срещу не само елени, не само срещу гърци, също така и срещу асимилирани, еленизирани евреи, които всъщност са предпочитали гръцката култура и не са имали нищо против поглъщането на еврейската така култура от гръцката. Съответно, тук той може да каже това, че става дума за тези, които са затворили книгите, тези, които са били изключително посветени на духовното, които сега изведнъж взимат оръжия, за да изразят желанието си за свободен живот в независима държава, което ще им позволи да запазят тези стълбове, както той ги нарича, на еврейския живот. И продължава и пише Рав Бехар, и когато евреите си възвърнали свободата, първата им грижа е била да възстановят храма и религиозния култ. Т.е. отново тук си има под религиозния култ, си има предвид свещено служението в храма. И това наистина е било едно от първите неща. И това те го правят още преди напълно да прогонят гърците от земята, в която в последствие си възвръщат. Това е било изключително важно за тях. От такава степен, че те дори не са искали да изчакат възможността да напълно да възстановят това, което било разрушено в самата сграда на храма, и да намерят всичко това, което им е било нужно за продължаването на свещенослужението, защото свещенослужението е било свързано с много неща, освен сграда, която не е осквърнена, и те са имали нужда и от различни материали и продукти, които не са непременно имали възможност да намерят в този момент. Обаче, когато те виждат този съд с масло, с зехтин, който все още е неосквърнен и може да се използва за запалването на свещите в свещника в храма, менората в храма, те веднага това и правят. Въпреки че сами знаят, че няма да могат да продължат това палене в последствие, защото този съд ще има достатъчен само за един ден и в последствие им трябват още няколко дни, за да направят още зехтин, който да могат да използват за менората. Тоест, това е бил един шанс, който те са имали сега да запалят за един ден, въпреки че се знаем, че дори на следващия ден няма да има достатъчно и може би ще им трябва цяла седмица да възвърнат достъпа до зехтин, който са имали нужда. И въпреки това, само за да имат възможност този един ден да запалят менората, те са взели съда и са го използвали. И чудото е това, че той продължил да гори много по-дълго, колкото очаквали, давайки им възможност те веднага след като свърши чудото вече да имат достатъчно зехтин да продължат последствие палене на менората ежедневно до края на периода на втория храм. И продължава Рав Бехар и пише нещо куриозно. Тая история за Ханука, която е от такова голямо значение за нас, евреите, е писана в старите ни книги най-лаконически. Тоест, в канонизираните еврейски текстове има много, много малко споменаване на Ханука. И той цитира едно от най-известните от тях. В трактата Шабат в Талмуда се пита: какво е Ханука? Това е интересен въпрос сам по себе си. Тоест, Талмуда осъзнава, че има, тоест, мръците на Талмуда осъзнава, че има нещо такова, обаче какво е то? И се отговаря. Отговаря се, че когато гърците влезли в храма и осквърнили всичките свещени масла, които са намерили там, и когато хасмонаимите влезли след това в храма и са искали да запалят кандилото, търсили чисто масло и намерили само един малък масленик, запечатан с печата на първосвещеника, Коен Гадол, където имало малко масло, за запалване кандилото само една нощ и станало чудо и маслото стигнало за 8 нощи. Тоест, това е извадката от Талмуда в трактат Шабат, където се разказва накратко тази история и се обобщава това, което се случва. И как и защо отбелязваме Ханука. Тук виждаме, че фокуса на Талмуда е само това чудо, което се случва с запалването на менората продължение на 8 нощи. И въпреки това, че също така става дума за една война, която тук се изпуска в този преразказ. Тоест, споменава се гърците, влезли и изкоренили храма, след това хасмонимите са върнали, искали да запалят менората. Обаче целият момент с войната се изпуска. И казва Рав Бехар, това е всичко, което Талмудът ни разказва за Ханука. А така също и малката молитва Ала Нисим, която се чете при Амидата, т.е. във всяка една от трите ежедневни молитви в сърцето на молитвата, към края на Амидата, когато казваме предпоследната благословия, свързана с благодарност. Там добавяме специален текст, който е свързан с чудото на Ханука, който благодари на Бог за това чудо. И тази молитва на Нисим, която се чете при Амидата и се включва в благословията след яденето, т.е. Беркат Мазон, там споменаваме за Ханука. И това е още друг текст, който от времето на мъдреците на Мишната и Талмуда, който също знаем, че ни разказва до някъде за историята на това, което се случва там. Обаче, пише Рав Бехар, освен това, не се среща нищо в светите ни книги. Голяма част от историята, която знаем, идва от книгите на макабейците. И тези са книги, които не са канонизирани в Танаха. Не са част от Танаха и от еврейския канон. Част са от някои от християнските канони, обаче не са част от еврейския канон. Те се възприемат просто като исторически книги, обаче не се възприемат като свещени книги. Съответно, единствените споменавания на Ханука и това, което се случва тогава, виждаме тук в Талмуда, в трактат Шабат, и също така в молитвата Ала Нисим, която също до някъде разказва за това, което се случва. И т.е. това са двата основни източника за събитията на Ханука от периода на мъдреците, на Мишната и Талмуда. И със сигурност това не е нещо, което е стигнало до Танаха. Не е част от Танаха. От една страна, вероятно, защото Танаха е бил завършен като канон преди събитията на Ханука. От друга страна, тези източници, които имаме, като книгите на макабейците, някои от тези източници най-вероятно са били написани на гръцки. Съответно, голяма причина да не бъдат добавени в канона. Обаче основната сигурност е това, че не са били написани от пророци или чрез пророчество. И сега той продължава сега с този въпрос. Защо, въпреки това, че Ханука е толкова голям и любим празник на еврейския народ, защо няма споменаване за него в голям детайл в свещените ни книги? И той пише, аз мисля, че това се дължи от една страна на обстоятелството, че повече от писаното еврейският народ си е създал една традиция, която свято се пази от всичките поколения. А именно запалването на кандила в памет на хасмонаимите, в знак на признателност, за където са спасили еврейския народ от гръцката асимилация и от гръцкото иго, а от друга страна, поради това, че потомците на хасмонаимите, след като еврейският народ е бил напълно освободен от врага и е заживял един независим живот, който трябвало да бъде напълно пропит от религията и национализма, т.е. живеенето в Ерец Израел. Вместо това, те дали гръб на религията, еврейската култура и са предпочели гръцката култура. Т.е. тук се дават две обяснения. Едното от тях е, че по някакъв органичен начин паленето на свещи на Ханука е станало като паметник на събитията до такава степен, че дори не се е наложило да се споменава някъде в детайл в свещените ни книги за събитията, тъй като самото запалване на свещите е като израз на спомена за събитията. Нямаме нужда от текст. Да речем, когато става дума за Пурим, четенето на Мегилат Естер, четенето на историята за Пурим е една много съществена част от отбелязването на чудото и разпространяването на чудото. Четем Мегилата и сутрин и вечер и се опитваме да го направим в присъствието на колкото може повече хора, за да разпространим чудото и това, което се е случило тогава. Когато става дума за Ханука обаче, нямаме такъв конкретен текст, към който се обръщаме, който да е канонизиран. Знаем събитията, знаем историята от всички тези части от апокрифата, от неканонизираните текстове. Обаче не четем нещо определено публично. Нали, казваме, да, казваме тази молитва на Несим в молитвите, обаче тя не е непременно много детайлно описание на събитията, както виждаме в връзка с Пурим и с, да речем, излизането от Египет, където разказваме в Агадата в голям детайл събитията. Защо? Първото обяснение, което той дава, е, че самото палене на свещи включва в себе си всичко това. При палянето на свещите ние трябва да си спомним за всички чудеса и това е една възможност за нас да изразим случилото се тогава и да благодарим на Бог за това. Не просто с четането на някакъв текст, а с действието, с паленето на свещите. Всичко това е включено в акта, в действието на паленето на свещите. Всичко това е нещо, което следва и да имаме в предвид, когато палим. Затова всеки ден не само, че казваме благословия за паленето, Ладлик нер Ханука или нер шел Ханука, има две различни версии на благословията. Обаче казваме и благословията Шаса нисим лавотейно баями маем безман на зе. Благодарим на Бог, че той е този, който сторил чудеса за нашите бащи в тези дни, в тези времена и в тези дни. Защото самото палене е този израз и възпоменаване на чудото. Окей, това е първата причина, която той дава за това, че виждаме много малко детайл за събитията на Ханука в канонизираните текстове, не само в Танаха, а също така и в Мишната и Талмуда. Да речем Мишната. Има цял трактат, посветен на Пурим, който също е празник от мъдреците, не е празник от Тората, празник, който е бил введен по-късно след Тората. Обаче, за когато става дума за Ханука, тук там имаме някакви препратки за законите за Ханука, обаче нямаме нищо структурирано. Не само, че няма глава в Мишната, която да говори структурирано за законите на Ханука, а няма т.е. нито трактат, нито дори една глава посветена на Ханука. В Талмуда също, Талмуда виждаме само тук там е някое споменаване и най-дългото от които е това, което споменахме току-що. Защо? И казва Рав Бехар друго обяснение, защо нямаме конкретен канонизиран текст, свързан с историята на Ханука и хашмонаимите, защото самите хашмонаими, които, т.е. тази група свещенослужители, коаним, които взимат въстанието в свои ръце и водят еврейски народ към победа срещу елените, срещу гърците, които възстановяват автономията и преосвещават храма. Това, което те правят в последствие, те узурпират трона на еврейското царство и като част от това, което се случва последствия в течение на поколенията, че самите те, които са били тези, можем да ги наречем дори зелоти, хора, които са, нали, са водили на, нали, религиозна война срещу гръците, същите тези хора с времето се асимилират и приемат и те гръцката култура. И съответно каза Радбехар, че не е било коректно, не е било добра идея да се включва в Мишната или в Талмуда някаква възхвала на същите тези хора, защото въпреки това, че те са били тези, които са започнали борбата и са, с тях се е случило чудото на Ханука, въпреки това, тъй като техният край е бил, че самите те са приели гръцката култура и са проигнорирали, са игнорирали Тората и заповедите, съответно нямаме много голям детайл в Мишната или в Талмуда, в свещените ни книги. И това по някакъв начин ни обяснява също защо, ако имаме две чудеса, едното е чудото на войната, другото е чудото на запалването на менората в храма в продължение на 8 дни, защо толкова голяма, имаме толкова много неща в спазването на Ханука, които са по-скоро свързани с отбелязване на чудото на менората, а не на чудото на войната. Защото чудото на войната изключително директно било свързано с действията на хашмонаимите. Съответно, когато вече хашмонаимите губят тази своя близост към Тората и заповедите, ние не искаме да фокусираме върху това, което те са постигнали. Затова говорим за едно чудо, което е по-индиректно свързано с тях. Чудо, което със сигурност не може да бъде асоциирано единствено и само с техните действия. Тоест, войната е чудо, което хората могат да асоциират с действията на друг човек. Тоест, виждаме, че някой побеждава някого в обстоятелства, които са странни. Обаче, въпреки това, можем по някакъв начин да го възприемем като резултат от действията на този човек. Съответно, когато хашмонимите воюват, със сигурност хора, които не вярват в чудеса, хора, които не вярват в ръката на Бог, която движи нещата в света, ще си кажат просто, че това е била една нестандартна победа, която от време на време се случва в историята. Обаче е свързана с действията на определени хора, в този случай хашмонимите. Затова фокуса ни всъщност се превръща запалването на свещите и чудото на менората, което сигурност е чудо, което не може да бъде по никакъв начин отдадено на действията на хашмонимите. Тоест, това не е нещо, което някой би си казал, това е това, че свещи горят толкова дълго, е свързано с действието на някакъв човек. Не, това сигурност е някакво разкритие на Божественото в този свят. Окей. И той продължава и пише: те са считали за достатъчно народа да живее в свобода, но по отношение на религията започнали да се борят против нея. Отново, това е причината защо детайлите на победата на хашмонимите по някакъв начин се игнорира в традиционните еврейски източници. Продължава Рав Бехар: тая е била грамадната грешка, която те са сторили и която се отразила съдбоносно върху еврейския народ. Затова в свещените ни книги не е писано повече за хашмонимите, по причина, че всичкото добро, което те са докарали на еврейския народ и на еврейската религия, техните приемници са го разрушили, вследствие на което храмът бил пак разрушен, а еврейският народ е загубил свободата си. Той, нали, продължава с тази идея до там, че твърди, че индиректно те са сложени, техните действия водят и до разрухата на Ерец Исраел от римляните и разрушаването на втория храм. И пише Рав Бехар, историята на хасмонимите се повтаря винаги. Нашите деди в Галута са били винаги преследвани заради тяхната религия, но те са понесли всичките мъки на света и не са се отказали от своята религия. Мнозина са били изгарени, други издавени, обесени, убити след ужасни мъчения. Но какво виждаме да става всред нас? Еврейството се намира днес в голямо религиозно падение. Т.е. става дума 1931 година. Пише Рав Бехар, никой не пази съботата, синагогите от ден на ден се изоставят от досегашните им верни посетители, кашрута в храната почти изчезва, неведението расте всеки ден, новото поколение не познава нищо от еврейството, религията и традициите. И това всичко става, когато никой не преследва нашата религия. Т.е. той прави паралел между историята на хашмонимите, които са били толкова верни на Тората и еврейската религия, че са създали един бунт срещу гърците, водили се една цяла война, обаче в последствие самите те са тези, които изоставят Тората и заповедите и приемат тази чужда култура и изгубват характера си на евреи верни на традициите си. И това също той казва сега и за, че се случва винаги. Това го виждаме като нещо, което се случва постоянно в еврейската история. И той прави паралел с това с неговите дни. За това как спазването на Тората и заповедите губи важността сред еврейския народ. И той пише, еврейският народ се е молил 2000 години за своето избавление. По три пъти на ден се е молил Бога да го възвърне в своята свещена земя. И когато силите на света дават на еврейския народ една декларация, с която му се признава, т.е. най-вероятно става дума за Балфурската декларация, с която му се признава правото над Ерец Исраел и правото да се върне в своята страна, той не само, че не действа за реализирането на тази декларация, но и се бори против нея. Т.е. днес възприемаме Израел като даденост. Обаче, за да се стигне до там, се случвали много неща и дори вътре в еврейския народ има големи сблъсъци по този повод. Той пише в началото на 20 век, когато дори в България, въпреки че общността днес си мислим, че българското еврейство е изключително националистическо и винаги всички са направили алия между 48, 51 и 50. И въпреки това реалността не е била такава. В началото на 20 век има големи сблъсъци в България относно ционизма. И в последствие, в един момент, след Първата световна война, до някаква степен ционистическите организации в България успяват да надмогнат своите противници. Обаче, въпреки това, за да се стигне до там, има голяма опозиция, която е продължила всъщност и до през Втората световна война и до основаването на Ерец Исраел. Не в същата си форма. Опозицията тогава е била вече комунистическа, обаче въпреки това е имало винаги голяма позиция. Дори сред евреите. Това е това, което той оплаква тук, той като ционист. И продължава и пише, изтъквайки тия факти, желая те да послужат като един добър урок за поправянето на нашите исторически грешки и да бъдем последователни в нашите действия. Ние трябва да разберем, че силата на еврейския народ е предимно в неговата религия. Тоест, въпреки стремежа за независимост и свобода, това трябва да бъде по някакъв начин било да предхождано ли било или заедно с религията на еврейския народ. И той пише, нека се върнем към еврейството и същевременно да работим за възстановяването на еврейския народ в Ерец Исраел. Религията и национализма са като тялото и душата. Т.е. тук под национализъм става дума за ционизъм специално, т.е. за желанието за възвръщането на еврейския народ в Ерец Исраел. Т.е. и двете са непременно свързани. Т.е. това е също до някаква степен и отговор на светския ционизъм. Т.е. ционизма, който е разграничен и напълно откъснат от еврейската религия като израз на еврейство. и ционизъм. И това, което Рав Баха пише, че в една среда, която, както той казва, спазването на еврейските традиции изчезва ежедневно и въпреки, че има силни национални стремежи, изразени в ционизма, въпреки това, ако се загуби ролята на еврейската религия, той каза, че това е като едно тяло без душа, което няма да просъществува дълго. И той завършва и казва, едното без другото не може да съществува. И това ни го учи Ханука. И в него е нашето спасение. И така той завършва своето послание. Отново това е послание, което той го отправя в едни години, в когато вече в продължение на 15-20 години вече в България има едно силно движение за асимилация в еврейските среди. И не само това, дори тези евреи, които са най-силно свързани с еврейската общност, и може да се каже, че в този момент на българската еврейска история това са ционистите, те също така изразяват ционизма си в един светски подход, който според Рав Бехара не може да просъществува за дълго, въпреки че може да постигне някакви успехи. Обаче, ако завърши към е тоталното разграничение, отделение на еврейски народ от еврейски традиции, тогава това не е нещо, което ще просъществува и нещо, което ще бъде като едно тяло без душа. С това пожелавам на всички Ханука Самеах.